Dámy a pánové, dobrý den. Vás tady vítám na naší pravidelné poradě. Nejprve začnu tím, že tato porada je v tomto volebním období poslední pro dva z našich náměstků. Pan náměstek Winkler, jak dobře víte, od 1. září nastupuje ve funkci velvyslance České republiky ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Já mu tady chci před vámi ještě jednou poděkovat za práci, kterou vykonal. Bylo to velmi dobré a chci mu popřát vše nejlepší v té jeho nové funkci, takže on a zároveň teď chci promluvit k Petru Kolářovi, jemu také chci poděkovat za jeho práci, protože on sice neodjíždí 1. září, ale odjíždí v dohledné době do Washingtonu jako náš velvyslanec ve Spojených státech amerických, takže i jemu děkuji a přeji hodně úspěchů v té nové funkci. Zároveň tady poprvé vítám našeho náměstka pana Jaroslava Baštu, který ještě v tuto chvíli je náměstkem, ale od 5. září bude prvním náměstkem ministra zahraničních věcí. Dekret už dostal, takže je to samozřejmě hotová věc. Takže ho chci tady uvítat mezi námi a popřát mu hodně úspěchů a spokojenosti z výkonu této nové funkce ve vedení ministerstva zahraničních věcí. Také chci nejenom poděkovat za všechno, co udělal pan náměstek Miller, ale zároveň ho chci teď na chvíli omluvit, protože on doprovází pana předsedu vlády na setkání s předsedou vlády Řecké republiky Konstantinem Karamanlisem, takže po tu dobu přijetí u pana premiéra nebude přítomen naší poradě, ale zase se vrátí. A samozřejmě do budoucna, asi to už také víte, protože po místnostech našeho ministerstva, po chodbách a samozřejmě po všech úřadech se nic neutají, takže budoucím náměstkem po odjezdu Petra Koláře bude Tomáš Pojar. Takže to jsou vlastně ty hlavní změny ve vedení ministerstva, které se dějí teď nebo se budou dít v nejbližší budoucnosti. Dámy a pánové, já ve svém vystoupení se chci věnovat jenom některým tématům. To neznamená, že bychom potom nemohli diskutovat kterékoliv jiné téma a, jak řekl pan náměstek Winkler, budeme mít čas nejenom po mém vystoupení, ale také po té, co vystoupí a proběhne také diskuze s panem předsedou vlády. Poté budeme mít čas ještě do oběda diskutovat. Minulý rok jsem říkal, že se scházíme v nové situaci a letos to mohu jenom opakovat, protože minulý rok jsme především měli na mysli naše čerstvé plné členství v Evropské unii. Nyní již s jistou nadsázkou jsme zkušenými veterány. Tím novém, o kterém zde chci na počátku mluvit, je skutečnost, že Evropa, již jsme se stali součástí a jež se stala součástí nás, se pod vlivem všudy přítomné hrozby terorismu dost výrazně proměňuje. Náznaky nebezpečí a růstu teroristického podhoubí existovaly již mnoho let, avšak bylo možno říkat si, že se nás týkají na nejvýš jen zprostředkovaně. Dokonce i útoky z 11. září 2001 mnoho lidí na našem kontinentu chápalo jako sice hroznou věc, ale současně jako především americký problém. Ti, kteří chtěli tento problém vytěsnit, se snažili namluvit sobě a svému okolí, že jde o jev, který si Spojené státy svým chováním vlastně přivodili sami. V této logice se vytvořila koncepce partnerství namísto spojenectví mezi Evropou a Spojenými státy americkými, partnerství, které má znamenat jistý odstup od euroatlantického spojenectví a tento odstup považuji za odstup nebezpečný. První zásadní signál pro Evropu přišel již před více než rokem v Madridu, ale zdá se však, že to byla až série výbuchů v Londýně a krátce potom pokus o jejich opakování, co řadě Evropanům konečně začalo ozřejmovat situaci. Evropa je ohrožena. Současný stav je takový, že stále ještě neznáme úplný rozsah a míru ohrožení, ani nevíme, jak mu opravdu úspěšně a dlouhodobě čelit. Je však absolutně důležité, že si konečně výrazněji uvědomujeme, v nejednom případě dokonce jenom připouštíme fakt, že tu cosi takového skutečně je a že to vyžaduje hluboké a pravděpodobně i dosti bolestné změny mnoha aspektů našeho života. Jinak se vystavujeme nebezpečí šíření obav a strachu. Nejde jen o praktické záležitosti, jakými jsou bezpečnostní opatření, aktivity, kooperace, koordinace všech příslušných orgánů a institucí, posílení jejich pravomocí, ale i o sérii zásadních hodnotových výzev celému našemu způsobu života. Není to tak dlouho, co jsme získali plnou svobodu a vytvořili fungující demokracii. Uplynulo pouhých 15 let a již musíme začít uvažovat, kde nalézt onu správnou rovnováhu mezi svobodou a bezpečností. Svět nebude bezpečnější. Bude-li platit pravidlo, které velmi často citují mnozí naši politici, že svoboda jedince končí tam, kde začíná svoboda druhého. Štítem bezpečí a pavezou jistoty je řád hodnot a pravidel, které musí reflektovat proměnu světa. Nelze se opírat o pravidla, která vznikla v době, kdy svět byl ohrožen jiným typem konfliktů, než hrozí dnes. Nejen to, podíváme-li se i na duchovní stav současné Evropy, můžeme dospět k názoru, že to je do jisté míry i naše historická povinnost pokusit se spolu vést tento proces promýšlení. Jednou z hlavních překážek, která našim přátelům v západní části kontinentu bránila a mnohým dosud brání uvědomit si míru hrozby, je skutečnost, že si již nedokáží připustit možnost existence zla bez jednoznačné příčiny. Proto stále hledají nějaké konkrétní příčiny, které způsobily, že islamističtí teroristé náš svět tolik nenávidí a usilují o jeho rozvrat. Přitom, jak známe z vlastní zkušenosti, každý totalitní režim, aspoň v údobí svého růstu, usiluje o prosazení své ideologie absolutního a všeobecného dobra v celém světě. Zároveň je nutně ohrožován existencí otevřené, demokratické a prosperující společnosti. Ona proniká všemi možnými způsoby do totalitního uspořádání. Ona je trvalou hrozbou pro dnešní nedemokratické režimy, především ty, ve kterých se prolínají moci duchovní a světská. Proto jsou jí nositelé označování za vnějšího nepřítele. Proto se totalitní vládci snaží velmi obratně zneužít všech slabin demokracie a otevřenosti, spoléhají na ty demokraty, které se stejným úmyslem kdysi Lenin tak trefně popsal jako užitečné idioty. Není občas snadné vysvětlovat našim přátelům ze západu naše zkušenosti s komunistickou totalitou, protože oni neradi slyší. Ještě méně rádi si přiznávají, že by tyto zkušenosti mohly být právě tak autenticky evropské, jako ty, které v sobě nesou oni. Že Evropa není jen kontinentem svobody a bohatství, jak si v posledních desetiletích navykli, ale i prostorem zločinu, rádoby pozitivních ideologií či pragmatického ustupování hrozbám, které je nakonec stejně dostihnou. Zkrátka toho všeho, co jsme na vlastní kůži poznali my. Bylo by občas lákavé odpoutat se od vlastní minulosti a přijmout plně jejich víru, že svět se nezadržitelně stává lepším a bezpečnějším místem. To by však bylo asi to nejhorší, co bychom mohli pro Unii udělat. Jedna z nejnebezpečnějších skutečností, které mohou kterékoliv lidské společenství potkat, je zapomenout na to, jak hluboko může za jistých okolností klesnout a co všechno je může ohrozit. Náš současný problém terorismu tuto nutnost jen dále podtrhuje. Zdůrazňuji, nebude to ani trochu snadné. Musíme však jednat co nejrychleji a co nejrozhodněji. Nedokáže-li se totiž s problémem vyrovnat ta Evropa, která věří ve svobodu a demokracii, mohou nakonec přijít ke slovu ty síly, které se pokusí nás všechny o demokracii připravit. Neměli bychom si namlouvat, že ti démoni, kteří se v Evropě probudili před 70 let, jsou již navždy definitivně zlikvidováni. Evropská unie je v mém dnešním projevu od samého počátku tak či onak přítomna. Nyní bych se rád věnoval tomuto tématu hlouběji. Nemusím asi nikomu z vás připomínat, že dvojí ne z Francie a Holandska narušilo schvalovací proces ústavní smlouvy. Po celém kontinentu se od té doby ozývají hlasy, které mluví o krizi evropské integrace, kterou chtějí využít k jejímu oslabení, rozmělnění až zániku. Proti tomu stojí skutečnost, že dějiny integrace zaznamenaly případy, kdy ten či onen proces jakoby se beznadějně zadrhl. Jako Evropská unie v minulosti měla dostatek vůle nalézt řešení, uklidnění a návrat do normálních kolejí v zájmu většiny zúčastněných, učiní to Evropská unie i dnes. Slovo krize je třeba uchopit v jeho klasickém řeckém smyslu jako nástupiště ke konečné katarzi. Evropská unie totiž problémy má, o tom nemůže být sporu. Šokové, robustní rozšíření z minulého roku a potřeba tomu přizpůsobit a zmodernizovat evropské mechanismy, vytvořené svého času pro daleko menší integrované uskupení, vynesly na povrch dlouhodobě neřešené otázky. V průběhu procesu ratifikace lidé většinou nerozhodovali o vlastním textu smlouvy. Vzali v úvahu jiné skutečnosti, daleko hlubší, které se týkají samotných základů Evropy a směru dalšího pohybu. O mnohem vypovídá fakt, že Francouzi a Holanďané odmítli ústavní smlouvu z jiných, dokonce lze říci protichůdných důvodů. Ohledneme-li se od skutečnosti, že si při referendech mnoho voličů řešilo své spory s příslušnou národní vládou, lze zjednodušeně říci, že přes rozdílnost argumentů a postojů něco bylo společné jak pro Francouze, tak pro Holanďany. Byla to otázka, jakou váhu a význam mají jejich země v dnešní integrované Evropě. A hlavně otázka politické a ekonomické ceny, kterou jsou občané ochotni obětovat společnému projektu v polonském rozšíření a před rozšířením budoucím. Evropská unie je životaschopná. Probíhají-li procesy integrace a rozšíření. Jak jeden či druhý definitivně skončí, bude to začátek něčeho nového, něčeho jiného, a to není to, o co usilujeme. Za posledních 15 let se Unie soustředila na rozšíření a tomu přizpůsobila všem. Rozšíření je fakt, kterému každý Evropan rozumí, ale ne každý pozitivně sdílí. Rozšíření Unie znamená rozšíření demokracie, právního státu, stability a prosperity. Mezi hlavními pocity mnohých je pocit, že rozšíření znamená ohrožení jejich sociálního postavení. Odtud pramení odpor k liberalizaci pracovního trhu, omezení volného pohybu služeb, rozdílný přístup k disciplíně paktu stability a růstu a podobně. Může vzniknout dokonce dojem faktické nerovnosti mezi členskými státy. Mluví se proto o vícerychlostní unii nebo o vytváření tvrdého jádra. To jsou výsledky nedořešených problémů integrace. Integrace může mít i jisté modality, ale jedné skutečnosti je třeba jednoznačně zabránit, a to je integrační spolupráce evropských států mimo Evropskou unii. To je velká výzva, abychom se jako Unie soustředili na integraci. V tomto dialogu s občany nelze uspět s abstraktními definicemi pojmů nebo stanovením příliš ambiciozních cílů, aniž by byly vidět stejně konkrétní výsledky, jako je rozšíření o nové členské státy. Byla by chyba, kdyby občané vnímali jako jediný hmatatelný výsledek Unie společný trh. Evropská unie je a musí být také projektem politické integrace. Vývoj nám tak důrazně předvedl, že poznání a přijetí skutečně konstitutivní evropské identity není jen pouhým intelektuálním cvičením, ale i otázkou přežití Evropy a zachování evropského způsobu života tak, jak je známe. Proto musíme důsledně rozkrýt ty pozitivní kořeny, ze kterých Evropa vzešla, a na jejich základě ustanovit, co je evropské, především pak stanovit hranici pro to, co ještě je přijatelně evropské, a to, co již evropské není. A z těchto úvah nám pak mohou vzejít možné varianty budoucího vývoje a taky možnost skutečně kvalifikovaně rozhodovat o tom, co dlouhodobě chceme. Avšak nejen to. Teprve taková Evropa bude opravdu respektovatelným a respektovaným partnerem jiných velkých zemí či uskupení v našem globalizovaném světě. V současnosti jsme bohužel až příliš často svědky toho, jak si nás velký a silný partner doslova před očima rozebírá a obratně využívá všech pnutí a trhlin, kterých je sama sebe nechápající Unie plná. Dokladem může být neúspěch jednání s Teheránem o jaderném programu nebo nedořešená otázka zrušení čínského embarga. Abych se však z abstraktní úvah vrátil na pevnou zem a dokončil úvahu o svolování smlouvy po ústavě, čistě z právního hlediska jsme povinováni proces dokončit a zabývat se ústavou v té podobě, kterou má nyní. Možná není potřeba dodržet všechny termíny tak, jak byly stanoveny, a počkat trochu na vychladnutí vášní, i když dvě odmítnutí mají praktický charakter veta, měli bychom se dovědět i to, jak dalece rozšířený je tento názor a z čeho tedy vycházet při dalších jednání. Mnohé pak napoví výsledky příštích voleb ve Francii a v Holandsku. Myslím, že mohu říci, že v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie se nám v průběhu minulého roku podařilo najít ten správně vyvážený přístup mezi radikalismem proti všem a pasivitou. Je to postoj odpovídající možnostem státu střední velikosti. Rok zkušeností nám také potvrdil správnost zvoleného přístupu. To je toho, že jsme si vybrali některé konkrétní oblasti a některá svá témata a ta poté systematicky a konzistentně dodrželi a spoluvytvářeli. Díky tomu se naše politika stala věrohodná a především předvídatelná, což naši partneři oceňují, i když, jak dobře víte, ne vždy vidí věci tímtež způsobem jako my. mediálně nejvděčnější se stala naše principiální politika vůči Kubě, která přirozeně navázala na naše dlouhodobé aktivity v rámci Komise Organizace spojených národů pro lidská práva. Osvědčilo se nám být pevnými a předvídatelnými, proto pozice naší zemi je nejen všeobecně známa, ale musí být brána do úvahy při formulaci společné zahraniční politiky. Vůči Kubě by byla chyba měnit naši politiku. Oslabilo by to naše existující demokratické vazby a nové spojence bychom trapnou změnou nezískali. Dalším naším dlouhodobým zájmem je Blízký východ. I zde se nám daří držet jasnou a racionální linii založenou na velmi dobrých vztazích s oběma stranami konfliktu. Nemusím vám asi nic říkat o tamnějších posledních událostech. Vidíme v nich naději nejen pro zúčastněné země a pro celý region, ale i pro Evropskou unii, která má nyní příležitost prokázat, že dobře vnímá citlivost situace a dokáže na ní adekvátně reagovat. Tak, aby se zvýšila i skutečná politická váha, z největšího donora se tak stal také významný hráč. Rád bych zde ještě uvedl jednu naši aktivitu, která se týká spíše tematických priorit. Předpokládám, že není nutno představovat rozsáhlé snahy prosazovat na Blízkém východě a potažmo v celém světě demokracii, neboť zkušenost ukazuje, že demokracie je systém, který je nejen nejpříznivější pro své občany, ale současně také nejbezpečnější pro své okolí. Dlouhodobé programy s tímto cílem předvedly nedávno jak Spojené státy, tak Evropská unie. V rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky se nám daří prosazovat do evropských úvah princip dobrého vládnutí, který, i když ještě není demokracií, alespoň přispívá ke snižování mezinárodního napětí. Kolegyně a kolegové, chci ještě říct něco k našim bilaterálním vztahům. Skutečnost, že se plně podílíme na společné zahraniční a bezpečnostní politice Evropské unie, nijak neomezila bilaterální rozměr naší diplomacie. Lze dokonce říci, že naopak právě pochopení a vyzkoušení mechanismů, které jsou ve hře při vytváření společné politiky, nás přivedlo pochopení nutnosti hledat a vytvářet specifická spojenectví v prosazení a uspokojování našich národních zájmů. Některé z těchto zájmů a potřeb jsou regionálně zakotveny, což se příznivě projevuje v rozvoji a posilování důležitých sousedských vztahů. Zejména jde o spolupráci v rámci Visegrádského uskupení. Některé výzvy, jako je jednání o finanční perspektivě nebo dokončení ratifikačního procesu Evropské ústavní smlouvy, jsou jen další motivací pro účinnou koordinaci našich pozic. Minulý rok byl, pokud bychom měli podle médií soudit, dosti bouřlivých ve vztazích s německy mluvícími zeměmi. Každodenní politické a diplomatické realitě však nic takového nebylo. A myslím, že můžeme mluvit o dobře založených pevných vztazích, které plně vyhovují zájmům obou stran. I přes občasnou ostřejší retoriku, která zaznívá z některých německých kruhů, jsme si jisti, že ať již dopadnou blížící se německé volby jakkoliv, na vzájemných vztazích se to nijak mimořádně neprojeví. Dobře se také ujímá iniciativa vyrovnání historického dluhu, který máme vůči německým antinacistům, kteří zůstali věrni československému demokratickému režimu. Poslední vývoj ukazuje, že nás čekají větší problémy u nás doma, než v samotném Německu. To však není ani tak záležitostí zahraniční politiky, jako spíše dlouho chybějící vůlí vyrovnat se s vlastní minulostí. Snad pro úplnost zmíním i stále dobré transatlantické vztahy a naše trvalé úsilí zmírňovat napětí mezi některými částmi Evropské unie a Spojenými státy. I v tomto případě se můžeme odvolat na naši historickou zkušenost a na naše chápání absolutní potřeby atlantické spolupráce tváří tvář hrozbě terorismu. V tomto smyslu je důležitá role Severoatlantické aliance. Vítáme proto dialog mezi Evropskou unií a Severoatlantickou aliancí, a to na principu komplementarity, ale trváme na tom, že musí být jednota v akci. A na závěr, kolegyně a kolegové, ještě něco řeknu k vnitřnímu chodu našeho ministerstva. Na naše ministerstvo se kladou stále nové nároky a úkoly. Na druhé straně existuje závazek paušálně snižovat počet zaměstnanců o 2% ročně, a to při stagnující úrovni našeho rozpočtu. Každému je jasné, že nelze postupovat extenzivně, ale že naše řešení musí být intenzivní. Jestli si vzpomenete na debatu, já bych řekl dokonce, jakrát užívám svěží debatu o zavírání některých úřadů zahraniční. Každé dílčí řešení má přirozeně své odpůrce. Rozhodli jsme se proto uskutečnit apolitický projekt, který má zajistit, aby politická zadání byla efektivně a dobře aparátem ministerstva realizována. Jde o audit, který popíše a analyzuje stávající činnosti, aktivity našeho ministerstva v celé jeho šíři i hloubce a na základě této analýzy vytvoří optimální model, který se stane nejen naším interním vodítkem pro efektivní působení, ale bude i nezávislým argumentem pro vytváření podmínek dobrému fungování Ministerstva zahraničních věcí v kontextu celé státní správy. Projektu věnuji velkou pozornost a po vzájemné dohodě jeho realizací bude pověřen pan náměstek Jaroslav Bašta a bude také k němu mluvit v příslušném bloku naší porady. Oceňuji práci celého našeho ministerstva všech sekcí, ale tady zmírním aktivitu sekce personální. Všichni uvítáme nejen nový kariérní řád, ale i kategorizaci našich zastupitelských úřadů podle náročnosti a míry ohrožení. Tento systém zajisté bude motivací pro efektivní a úspěšný výkon naší zahraniční politiky i v těch nejnáročnějších teritoriích. Výzvou pro personální sekci je dokončit koncept, jak já rád užívám, rodinné politiky. A to rodinné politiky na našem ministerstvu. Jsem si vědom komplikací spojených s nemožností standardně pojistit rodinné příslušníky v zahraničí. Problémy s neposkytováním náhrad výdajů za preventivní lékařské prohlídky, včetně například prohlídek spojených s těhotenství, a následně pak s dětskými preventivními prohlídkami a podobně. Samostatnou kapitolou je standardní řešení případů úmrtí našich zaměstnanců v zahraničí a podobně. Musíme tedy najít přijatelné řešení, které nám dovoluje v rámci stávajícího právního řádu, aby naše rodiny netrpěly více, než jak to vyplývá z naší běžné služby. Na závěr chci vám poděkovat všem za velmi úspěšnou a dobrou práci, za šíření dobrého jména naší země a za efektivní českou zahraniční politiku. Chci vám popřát také hodně zdaru při této naší pravidelné poradě a jak jsem řekl na začátku, některým tématům jsem se vyhnul ne proto, že bych k ním neměl co říci, ale protože jsou také tématy našich dalších bloků a jsem připraven samozřejmě